Eta beno, hasia da ja, Nafarroako bertsolari txapelketa, eta jakin bakizu, ba, bueno, gure ordezkari bat badugula bertan. Partekatzen dugu, Ararar irratiarekin, ze bueno, bera sortzez hori larraunaldekoa da, onarribekoa, baina hemen bizi da, erron zehazki, nor da, ba, Fernando Ziganda ordan pileta. Gainera, bueno, aste buru honetan, larumatean, Leitzan izanen dugu, kantari aurreka anporaketetik sailkatu baitzen Nafarroko bertsolari txapelketarako. Eta, bueno, ben dugu gurean Fernando Ziganda hortan pileta. Fernando, egunon, zer moduz?
Ongi, ongi, mentxe. Euna ja iristeko zai, gogotxu, eta, bueno, ongi, ongi.
Bueno, suposatzen ere urduriak areagotzu diela, naiz eta, bueno, pixkat, bueno, ez duzula inonako presiorik, ez? Aurrekoan aipatu zenun bezala, nahi zenun, bueno, ba, pixkat ekintzaz edo ekimena beraz gozatu, ez? Nafarroko bertsolari txapelketaz gozatu, ez?
Bai, hori da, presioa egia da, presioa ez daukat inungoik. Eta, bueno, ba, hoi, naia, ez, behin iotzen zarenean hor zehara, eszenariora, ba, pixka bat ongi naia, ez, erakutsi naia, ba, bertxotan aritzen garela hor erroko bertxo eskolan, eta hoi erakutsi naia, baina ez presiorik ez, baina tximeletak zabelaldean baina baritzen dira.
Bueno, aipatu dugu, aurre kanporaketa baten parte hartu zenula, Lekunberrin izandakoa, nola joan zen aurre kanporaketa hori? Bueno, bakigu, ongi joan zela, ze, bueno, sailkatu egin zela, baina nola izan zen, pixkat maila pertsonaletik, nola bizi izan zenuen?
Ba, bueno, gustora ateran nintzen, ba, nabaritxu nituen urduritasunak eta hori, baina lortu nuen konzentratuta egotea. Nere burua, ba, ikusten nuen bai gorputza eta gorputza aldetik eta urduritasun horiek, eta, bueno, ba, badakizu, igual kantatzeko garaian, arnaz falta hori, o arnaza, eta, esan behar duzuna, edo, kostatu zitzaidan pixkat, baina burua berriz ikusten nuen, ba, ongi lana egiten zuela, eta etortzen zirela bai ideiak eta hitzak eta etortzen zirela, eta alde hortatik gustora, eta gero, bueno, entzun da saioa ikusi zuen jendeari, ba, gustatu zitzaiola egin nuen saioa, ba, pozik, eta, bueno, sensazio politekin.
Hortikan, bueno, puntuak jaso zenituen, puntu horiek albidetu egin zizuten sailkatzeko Nafarroko bertsolari txapelketa erako. Ezakit hori ikusi zenuenean, zer sentitu zenuen, ja sailkatuta zinela Nafarroko bertsolari txapelketan parte hartzeko?
Ba, bueno, zer sentitu nuen, ba, irrifarro bat atea zitzaidan, disiposa eman ziten, no? Bueno, ba, alde batetik hori eta bestetik ardura esateko, ostras, oain, ba, prestatu behar dut ongi, ze, bueno, ba, ja txapelketa barruan sartuta, ba, bueno, ez dakit azkenean, bertxotan eta gehioa eritzen den jendearekin, eta elkartu behar dut, eta, bueno, ba, hori ez, landuin bat iteko, eta, ba, ikustea etortzen den jendeari, ba, errespeto zazaltzeko, ba, bueno, saiatu bintzet, eta ardurarekin. Poza eta ardura, biak.
Bueno, ardura hori aipatu zenun, ez? Zuk aurkeztu zenula zure burua pixkat ere ikusteko, ez? Nolakoa zen barrutikan, ezaguna zenuen kanbotik akaso, ikuslegotik, ikusle izanagatik ezagutzen zenuna Nafarroko bertsolari txapelketa, baina nahi zenula ere, bueno, bizi, ez? Olakoik eta, bueno, lortu zu azkenean, ardura hori pixka tapaltzen da, ez? Zu daukazun ikuspegia do, da, bueno, egoeraz gozatzea, ez da?
Bai, bai. Eta esperientzia bizitzea, eh? Azkenean, bueno, ba, urtetan gora zoazenean ere bai, ba, oartzen zara, zure bidea esperientziaz beteta daola, eta tartekatzea behitzen duzunean, ba, esperientzia horiek, ba, batzutan ematen dizute ba, aurre erabaki batzuk hartzeko, ba, ganora edo informazioa, eta beste batzuk, ba, ikusten dituzu, ba, oroitzapen gozoak bezala, eta bat, eta beste. Orduan, bueno, ba, hoi, esperientzi bat gehiago pilatu, eta ba nere bidea egiten segitu, ez? Eta hoi, esperientzi polit bat, ba, jendearen aurrean jarri behar dut, azaldu pixka bat, saiatu bintzeta azaltzen zer naizen, eta eta hori, esperientzia hori, aber, nolakoa den.
Eta, bueno, ez dakit jakin izan zenuenetik hortxe sailkatua zinela, ez dakit prestakuntza bereziturik egin duzun, entrenamendu bereziturik egin duzun Nafarroko Bertsolari Txapelketarako, edo berrin bueno, jarraitu zuen.
Ez, a ber, tartea bazegoan, udara ere bazegoan tartea, ba lehendabizi bai aipatu nahiko nuke jendeak izan duen prestutasuna laguntzeko, ez? Batetik bertso eskolakoak, ba esantziaren bueno, ba nahi baduzu afariren bate antolatzen dugu edo geldituko gara udarantzear saioren bat egiteko eta pixka bat ba ez galtzeko, ez? Aritzeko zea hori, ohitura hori, Aimar Karrikak ere ditu zidan, Mintxo Astizek ere bai, badago jendea prestutasuna azaldu duena eta bueno, ba Terrek ere bertso eskolako arduradunak ba eman zizkiten bere pautak, saiatu da ba saioren bat egiteko ba Oier Sanjurjo eta aritu behar naizen jendearekin eta bueno, eta gero bertso eskolako lana eta etxean ere bai, ba etxean bueno, ba gaiak ikusi, nola jendeak prestatzen ditun gaiak eta gauza prestatu ba pixka bat almazen txiki bat edukitzeko hor eta errekurso batzuk eduki ahal izateko ba biharko saiorako. Baina aitortu behar dut bidea politxe izan dudala, prestakuntza, bueno, bai batzutan, bai eukiten dituzula momentu batzuk, ba neke gehiokin, eta ikusten duzuna, ba buruan, ez diala gauzak eta ainongi izartzen, eta hola, baina orokorrean, ba bueno, prestatu ikusi begiratu hemen ze esan daiteke, nola, gaiak nola ze posiziotatik ikusi ditzazkezun, eta, bueno, ba, da mundu politia, eta ematen dizunare zuzeu pixka bat, zure zera hori osatzeko, puzle hori osatzeko gaia, ez?
Eta esan dugu, larun bat honetan, leitzan, dagokizula taula gainean aritzea, ez dakit, bueno, aurre ikusia duzun zein helburu egozten dizion zure partaidetzari horre leizako kanporaketan?
Ba, aurre ikuspena, bueno, burua jotzen du, ez? ikusten ditut, ba, aurre kanporaketan nerekin kantuan aritu zirena pixka bat zela ninduten, eta bat eta beste, eta, bueno, pues, hoiekin egon nintzen aurrera kanporaketan, pues orain ere beraien maila horretan baldin banago, ba kontent egongo naiz, ni horrekin kontent egongo naiz. Eta gero, ba aukera eman dit aurreka kanporaketak Leitzan. Hoi aurreka kanporaketak Larraunen abestu nuen eta hau Leitzan, ez? Eta ba etxean jolasten dut eta eta poza eharra ematen dit, ez? Erron bizi naiz. Baina egia da, araldea joaten naizenean, gustora joaten naizela, eta etxean fokatuko banuke sensazioi dauket, eta ba, poza erra ematen ditan kantatzeak.
Eta, bueno, aipatu zu ere Erribarko Bertso Eskola, Pirinitako Bertso Eskola. Bueno, zure parte hartze honen ze portzentai izanen zen Bertso Eskolaren meritu?
Ba, eta jauneko eguna. Bertso eskola da arnaz gunea. Zenbat gara, oain egunen honetan gaude bost lagun izen eman da. Baina aurretik ere egon ziren, joan diren akusten, ba, azkenean egunerokoak ere hartzen dituzun obligazioa edo familia izaten duzulako, edo ba, joan dira aldatzen kopurua, eta orain bost gaude, eta ematen du gutxi, baina bost lagun elkartzea azte artero asko da, eta horrek ematen du parada geho bertxotara atera alitzateko. Inguruan, ba, edo feriaren bat baldin bada, edo Orreagako egunean, edo olakotan, ba, bertxotara, bertxoskolako zeak, partaideak saiatzen gara, ateratzen, eta ba, bertxoskola ikusi arazten, euskera entzun dadin ere ba, gure aletxoa jartzen, eta ba, zera horretan, bos lagun gabiltza gaur egun, ez nituzke aztu nahi aurretik ibili direan guztiak, eta ba, ematen badu txikia dela, ba, gure zonalderako asko da, ateak irekita daude, etorri nahi duen antzako, eta ba, nien nintzeke aterako Pirineoko Bertso Eskola ez baleo, hori garbi daukat. Eta niretzako astearte arratsaldeko tarte txoi, launekin elkartu, eta gure zearekin, gure afizioarekin jardun, nola bertso zale elkartea jartzen dizun irakasle bat, o areaino joaten dela, prestutasun guztiarekin beti animatzen gaituela, bertsoak beti bertsonak dira, botatzen ditugunak beti bertsonak dira, beti animoarekin, beti zuzentzen digu, baino ongi. Da, ba, eunetik eunea, bertso eskola ez baleo, ba, nien nitzeke horren hori garbi daukat.
Eta ibaru dugu, larumat honetan leitzan izanen zarela, hori final ordenetan, eta bueno, jazugu galdera gai hori, Fernando, ez dakit zer gaitu nahiko zenuken zure karpenari?
Eskertu denak induten saioan ni hor prestatuta egon nadin, ziston babesa sumatu du jendearen gatik, eta bueno, horrek poza ematen du, eta ea esto eszenarioatik gora goitik ba bueltatu dezakean, ez? Beraiek eman didaten babesa ta bultzada hori.
Ba, hortxe geratzen da esana, Fernando Zionda Urdanpilleta, bertsolari bikaina, milesker gurean egon izenagatik, zorte hon, larun batean, goza dezazu esperientzia, eta bide batez, bueno, lortzen mauzu final aurretako tiketa do txartela, ba, behon daizula eta bestelare goza dezazula, eta gu oso arroba dezutaz, bizarkada bat.
Venga, eskerrik asko, bade, agur.